Počúvate špeciálny podcast Denníka N. Dnes sa v ňom budeme venovať knihe, ktorá prednedávnom vyšla vo vydavateľstve Denníka N. Tá kniha sa volá Úžasný svet depresie. Jej autorom je John Moe, človek, ktorý si depresiu znáša celý svoj život, a o svojich skúsenostiach s ňou, ale aj o skúsenostiach svojich hostí, ktorých volá do svojho podcastu, ktorý sa volá tiež Úžasný svet depresie, napísal podľa mňa fantastickú knihu, ktorú by ste si mali prečítať, ale keďže nemal čas samotný autor, aby prišiel sem do nášho podcastu, tak vzhľadom na koronovú situáciu mám teraz iba na telefonickej, skypovej linke prekladateľa tejto knihy, ale myslím, že to je človek, ktorého netreba veľmi predstavovať. Knihu Úžasný svet depresie prekladal do slovenčiny pre naše vydavateľstvo Samo Marec. Ahoj, Marec.
Ahoj, Bezák.
Ahoj, Samo, som chcel povedať, samozrejme. Jasné, takže ahoj, Samo.
Teším sa, že sa môžeme takto porozprávať o knihe, teda, ktorú som prekladal. Okrem toho som robil aj rozhovor ja teda s autorom, ešte myslím si, že asi mesiac dozadu, pre zmenu cez Zoom, ten takisto vyšiel v denníku N. A potom, čo som teda sa s autorom rozprával a preložil som knihu, tak som mimoriadne kvalifikovaný, aby sme sa rozprávali.
Tak začneme s tým rozprávaním. Ty si tú knižku a toho autora už poslal predtým, alebo poznal predtým, alebo jednoducho prišla objednávka, tak si išiel prekladať?
Priznám sa, že som nepoznal ani autora, ani podcast som nepoznal, a teda ani knihu, ale samozrejme, že keď mi tá ponuka prišla, tak som to neprijal úplne automaticky, že pogooglil som si aj o ňom, aj som si nejaké časti toho podcastu vypočul. A potom som sa rozhodol, ale aj na základe toho, že teda ľudí, ktorí u vás vo vydavateľstve pracujú, ja poznám zase z iných nejakých profesionálnych aktivít, takže som celkom nepochyboval, že ak mi niečo odporúčajú a chcú to vydať, tak to bude kvalitná kniha.
A keď si sa púšťal do prekladania knihy o depresii, volá sa síce Úžasný svet depresie, ale my asi tušíme, že ten svet nie je až tak veľmi úžasný. Lákalo ťa, že sa dozvieš niečo o tejto diagnóze, alebo si mal aj obavy, že radšej to nevedieť? Je to taká hrozná vec, že radšej sa o tom nič nedozvedieť?
No už ten názov, áno, je taký trošku paradoxný. On to aj v tej knihe vysvetľuje, hej, že vymysleli podcast, ideme teda robiť podcast, ako sa bude volať, a niekto zo srandy teda povedal, že tak zatiaľ ho pracovne volajme Úžasný svet depresie, veď ono sa to ešte zmení. A nakoniec sa to teda ujalo a celý ten podcast výborne sa rozbehol. Ale je to ako keby taký paradox. A ja keď som teda hovoril o tom, že ju prekladám, že sa volá Úžasný svet depresie, tak presne sa ľudia pýtali, že čo je na ňom úžasné. Veď na ňom nie je úžasné vôbec nič, ale ten názov je teda s takým ironickým podtónom, ktorý príležitostne aj v tej knihe sa vyskytuje.
Ale mňa zaujímalo, že teba osobne tá téma, že je to téma, o ktorej si sa chcel niečo dozvedieť, alebo vzhľadom na to, že to je strašne ťažké a každý máme vo svojom vlastnom živote do svojich starostí, tak prečo sa ešte dozvedať o tom, ako sa žije s depresiou, keď každý z nás máme svoje starosti? Ktorý z týchto dvoch pólov bol predtým, ak si sa do toho púšťal?
No, vieš, to máš takú klasickú dilemu ako prekladateľ, že vieš, že máš pred sebou zložitú knihu. Či už nejako štilisticky, alebo napríklad tematicky, hej, že s niečím, nejakou zložitou témou sa zaoberá. A ty to máš teraz tak, že presne vieš, že to bude ťažké, ale ono je to zároveň pre teba aj výzva, hej, že akože chceš to urobiť. A pohybuje sa niekde medzi týmito dvoma pólmi. Chceš sa aj konkrétne o depresii, no chceš sa dozvedieť viac, ale zároveň sa nechceš dozvedieť viac, lebo vieš, že to úplne jednoduché nebude. Ale pre mňa to bolo to pre mňa ako osobne to bolo veľmi zaujímavé, a teda tú knihu som už tuším čítal nakoniec teda 4-krát a myslím si, že ona je aj veľmi potrebná.
A to, čo sa odohráva v mysli a v psychike človeka, ktorý trpí depresiou, je pre tých, ktorí ňou netrpia, asi veľmi ťažké. Napriek tomu sa ten autor, ktorý sám tou depresiou trpí, podujal na to, že to tým zdravým ľuďom, ktorí ňou netrpia, nejako sprostredkuje. Akými prostriedkami to robil a či si myslíš, že sa mu to aj podarilo?
No, ja keď som teda dostal ponuku od vás, hej, z vydavateľstva denníka N, tak mi povedali, Samo, bude to sranda. No, čo je zase také, že ako môže byť písanie o depresii a prekladanie tejto knihy sranda. Pravda je, že teda tá kniha je napísaná vtipne, sú tam aj veľmi vtipné momenty, je napísaná veľmi ľahko. A je to podľa mňa aj preto, lebo John Moe pracoval teda ako rozhlasový moderátor, má dlhodobé skúsenosti, tak povediať, s hovoreným slovom a tým vie formulovať svoje myšlienky. A ak chce, tak ich vie formulovať aj vtipne. Ale on má okrem toho, ma niekoľkokrát to spomína, má veľmi blízky vzťah ku stand-upu. Čo je trošku iná, ale súvisiaca disciplína a myslím si, že aj tam bral inšpiráciu na to, akým štýlom tú knihu napísať, lebo to je pomerne jednoduchý jazyk, teda ľahko zrozumiteľný, vychádza z osobných skúseností, píše sám o sebe, hej, čiže je to veľmi bezprostredné a on tak povediac ide k veci, nezdržuje sa tam nejakými opismi a tak ďalej, takže je to kniha, ktorá má práve preto veľmi silný apel, lebo píše o tom, čo niektorí z nás zažívajú, alebo poznajú ľudí, ktorí to zažívajú. Čiže je to taká kniha, ktorá naozaj je univerzálne platná.
Myslíš, že si aj vďaka tomu, že až 4-krát si ju teda čítal, že si potom porozumel lepšie tomu, čo prežívajú ľudia s depresiou? Že sa to podarilo tomu Johnovi Moovi, že síce ty nemáš depresiu, ale vieš pochopiť, čo sa asi deje v tej mysli a duši tých ľudí?
On to sám aj hovoril aj v tom rozhovore, aj myslím si, že v tej knihe to píše, že veľmi často teda sa mu stáva, a vtedy sa mu to stávalo s tým podcastom, hej, že ľudia, ktorí trpia sami depresiou, tak ten podcast, alebo v tomto prípade tú knihu posúvali ľuďom, svojim blízkym, aby teda sa nejako ponorili do ich sveta. A podľa mňa najlepšie vystihnuté to je, hej, a na tom som to ja najlepšie pochopil, keď som s ním robil rozhovor. To bolo medzi prvou a druhou vlnou. A dostali sme sa k tomu, že teda on mi povedal, že ja som zistil, že keď prišla korona, čo by teda mohlo byť psychicky zaťažové obdobie, keď prišla korona, ja som zistil, že vlastne na toto som pripravený, lebo toto je svet, ktorý ja poznám. Ja v ňom žijem celý život. Hej? A práve to je podľa mňa veľmi funkčné podobenstvo, že my, ktorí tu teraz prežívame druhú vlnu a máme z toho istý taký nejaký možno emočný alebo mentálny diskomfort, takže takto vyzerá svet, v ktorom ľudia s depresiou žijú prakticky neustále. To je podľa mňa to, čo aj ja som pochopil a to si vie každý predstaviť, keď sa to takto povie.
A tvoj názor na tú chorobu to nejako zmenilo, že mal si predtým trošku iné predstavy, ako si mal potom, čo si ju prečítal? V čom sa tie predstavy zmenili?
No, vieš, to je tak, že každý z nás niekoho, buď teda sám trpí depresiou, alebo niekoho pozná, môžu to byť blízki ľudia, hej, kamaráti a tak ďalej. Ale tá kniha mi vysvetlila vlastne, že čoho všetkého sa to týka, hej. Uh-huh. Že to nie je len nejaký efemérny smútok, hej. To nie je niečo, čo si občas zamieňame s vyhorením alebo s lenivosťou, ale že to je vlastne, že neustály boj každodenný pri bežných úplne činnostiach a dôležité je samozrejme, že to nie je úplne stratený boj. Ja som sa z tej knihy mnohé naučil práve o tom a on to aj ten John Moe zdôrazňuje, že teda áno, je to choroba, ale dá sa s ňou pracovať, dá sa s ňou funkčne žiť. Stojí to čas, stojí to aj peniaze, stojí to snahu, ale dá sa to. A ja si myslím aj, že je veľmi dôležité, a je to dôležité práve teraz, teda v tom nešťastnom roku 2020, v ktorom žijeme, o tej depresii hovoriť. Hej? Lebo istá stigmatizácia, a myslím si, že teda u nás viac ako niekde v západnej Európe sa s touto diagnózou spája, lebo si presne myslíme, že to je nejaký smútok, nejaká lenivosť. A keď niekto povie, trpím depresiou, tak sa na ňo pozeráme, že a čo to vlastne, prečo to hovoríš, veď za to by si sa mal v zásade hanbiť. A ja si myslím, že práve aj preto je tá kniha dôležitá, aby sme do istej miery o tom oveľa viac hovorili, pretože tá otvorenosť pomáha tým jednotlivcom a potom pomáha aj tomu širšiemu publiku, lebo mnohí ďalší ľudia si práve vďaka tomu môžu uvedomiť, že tou depresiou trpia.
Presne to som chcel povedať, že vzhľadom na ten jazyk, jednoduchosť a aj to občasné odľahčovanie, vlastne človek, ktorý zápasí celý život s niečím, čo nemusí sám vôbec považovať za depresiu, veď napokon ako ten John Moe píše, tá samotná depresia ti bráni v tom, aby si vedel si uvedomiť, že ju máš. A samotná depresia ti často bráni v tom, aby si pokračoval v terapii, alebo aby si sa tam vôbec vybral. Tak tým, že vlastne popisuje všetky tieto veci zvnútra, môže mnohým ľuďom pomôcť k tomu, aby začali s tou depresiou, o ktorej možno ani netušia, že ju majú bojovať.
Tak ja to poviem tak úplne jednoducho. Tá kniha je napísaná tak, že ono sa to nedá nepochopiť. Hej?
Jasné. On, ako si spomínal, robí podcast, má blízko k stand-upu a celkovo sa pohyboval aj v tom priestore ľudí, ktorí buď píšu, alebo robia v rozhlase. Proste v priestore ľudí, ktorí narábajú so slovom takým či onakým spôsobom, často humorným spôsobom. A veľa z tých ľudí, ktorí sa pohybujú v tomto svete, sa objavilo v tom jeho podcaste. Ten podcast vlastne funguje tak, že on si tam volá v Amerike pomerne slávnych ľudí, ktorí rozprávajú o svojich skúsenostiach s depresiou. A vlastne časti tej knihy, tá kniha sú vlastne dva typy rozprávania. Jeden je, že memoáre, rozpráva o svojom živote John Moe, a druhá sú úryvky alebo príbehy tých ľudí, ktorých mal v tom podcaste. Mňa tam prekvapilo, že fakt koľko ľudí, ktorí vlastne sa živia humorom, že sú buď stand-upisti, alebo sú komici, komickí herci, alebo hocičo iné, trpí tou depresiou. Až mi tak akože napadlo, že to klišé o smutnom klaunovi asi vychádza z niečoho reálneho.
Áno, je to vysvetlenie, ktoré sa ponúka, ale aj v tej knihe, aj potom v rozhovore John Moe ho vyvrátia, že on vlastne presne išiel, keď začínal robiť ten podcast, tak s týmto do neho išiel. To bola tá vstupná paradigma, že ideme umelcami, hej, s ľuďmi z tohto okruhu robiť rozhovory o depresii, pretože ňou trpia častejšie. To bola nejaká vstupná dogma, ale že veľmi rýchlo zistil, že to nie je pravda. A keď som sa ho konkrétne na toto pýtal, tak on povedal, že teda si nemyslí, že by umelci alebo komici alebo ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti živia kreativitou, častejšie trpeli tou depresiou, ale že čo majú, je iný pohľad. Iný úhol, ktorým sa pozerajú na rôzne veci. A ako príklad uviedol ten slávny Munchov obraz, hej, ktorý jednoducho človek, ktorý depresiou netrpí, by nedokázal namalovať. Uh-huh. Ale Munch práve preto, že mal tento pohľad, tak to vedel, a akože on znázornil niečo, čo naozaj prežíval. A čo človek, ktorý depresiu nepozná, on to neprežíva, on nevie, čo to je. A myslím si, že práve to je dobrý príklad toho, že prečo niekedy máme pocit, že teda to umenie sa s depresiou spája možno nadmerne? No je to preto, lebo si to tí ľudia vedia nejako otočiť a pozrieť sa na to inak.
Inak, a aj to vedia vyjadriť, vedia to verbalizovať. Mnohí ľudia, ak vládneš tým talentom, že vieš narábať so slovom, tak vieš tým slovom narábať, aj keď hovoríš o svojej vlastnej diagnoze, alebo v prípade Mucha nie len slovom, ale tým perom. Teda v jeho prípade štetcom. Poďme naspäť k tej knihe a spôsobom, akým je písaná. Ty si to vlastne hovoril na začiatku, že už úžasný svet depresie znie ako paradox a nejako oxymoron, ale on naozaj vie byť veľmi vtipný, ten John Moe. A strieda sa to tam, je to tam vyvážené. Vie byť aj nesmierne silný, sú tam tragické momenty, kedy človeku sa to ťažko číta a potom odrazu to on vie takto odľahčiť. Bol to aj akoby prekladateľský oriešok udržať to v takejto rovnováhe, že neumožňuje akoby angličtina jednoduchšie vyvažovanie toho tragického a komického ako slovenčina?
Ja mám pocit, že umožňuje, áno. Veľmi často aj v tejto knihe, aj niekedy vo všeobecnosti v anglických knihách máš také ako keby také jednoduché popisné slova, napríklad, hej, že things, proste things were happening, ale ty nemôžeš po slovensky povedať, že nejaké veci sa diali, proste to nefunguje to takisto v slovenčine ako v angličtine. Nie je slovenčina až taký úplne voľný jazyk ako angličtina, ale ja som sa to snažil udržať práve preto, lebo práve ten štýl, jednak ten mix teda vážnych vecí a vtipných vecí, ale aj celkovo to, ako tá kniha je napísaná takýmto jednoduchým jazykom, tak práve preto ona je taká prístupná. Tak ja som sa to veľmi snažil udržať. Lebo ja si myslím, že to vychádza teda aj z toho, že naozaj, že ten John Moe, on píše úprimne, hej? Že proste, že no, takýto je môj život, takto to v ňom vyzerá. Možno, ale to je iba moja domnienka, že to možno bola tiež nejaká aj že forma terapie pre ňoho, si to nejako tak akože zhrnúť, hej. Ale ja si myslím, že ak človek píše o sebe, tak no, najlepšie to napíše práve takýmto jednoduchým jazykom, hej, no lebo aj my, keď sa rozprávame v bežnom živote, tak nepoužívame pritom synonymický slovník, hej. A nie nejaké nádherné štylistické konštrukcie, vieš, zober si nahrávku Igora Matoviča a Rada Procházku, hej. To je presne ten neformálny jazyk, ktorým oni dvaja sa rozprávajú a ktorý, keď ho prepíšeš, tak on vlastne až znie, že zle, lebo na papieri píšeme inak, ako v bežnej reči hovoríme. Ale práve preto tuto funguje, že teda on našiel tú rovnováhu v tom, že ako to nejako vyvážiť. Že aby to bolo čítavé, zrozumiteľné, jednoduché, ale aby to zároveň malo v sebe tie informácie.
Áno, jednoduché, ale nezjednodušujúce, tak by som to povedal. Tak to na mňa pôsobilo, že nemal som pocit, že na mňa niekto vrhá nejaký komplikovaný systém, ktorému mám porozumieť, ale keď som tú knihu dočítal, mal som ten pocit, že som sa o tej depresii dozvedel násobne viac, ako som vedel predtým. Späť k tej prekladateľskej práci, ja som si tam všimol, neviem, či to je novotvár aj v angličtine, že či si ho vytvoril John Moe, alebo ty si musel preložiť nejaké iné slovo, ktoré normálne v americkej angličtine funguje, a to je slovo smutko. On tým označuje ľudí, ktorí trpia depresiou. A ako znelo to slovo v originále, a že či to bol jediný takýto prípad, kedy si musel tvoriť novotvary v tomto
príklade? Ešte to bolo jeho označenie, ktoré presne v knihe používal opakovanie, a bolo to pre skupinu ľudí, že sú že sadies.
Jasné.
Ale nemôžeš ty zase používať smutní ľudia ako slovné spojenie, lebo to nie je presne také hravé. Ale vymyslieť smutkov mi trvalo asi sekundu, že som to vlastne že nevymyslel, že to je slovo, ktoré dokonca vo svojom živote niekedy používam. Iba nie je nejako kodifikované, tak som ho tam sunul a myslím si, že funguje veľmi dobre. Ale tých slovných hráčiek, respektíve až takých konštrukcií slovných, tam bolo niekoľko, ktoré neboli úplne jednoduché. Áno, to je pravda.
Tá kniha je teda hlavne o depresii, ale tým, že sú to memoáre a on popisuje svoj život, tak nám dáva možnosť nahliadnúť aj do iných svetov alebo do iných oblastí ako len svet depresie. Mňa tam zaujalo, keď popisoval to, ako myslím, že on bol 12. zamestnancom firmy Amazon, a popisuje tam vlastne začiatky Amazonu, keď vymýšľali takú úplne absurdnú vec, ktorá teraz už ľuďom, ktorí sú na internete, musí pripadať ako totálna absurdnosť, a že elektronické pohľadnice.
Ale my si to pamätáme.
Ja som sa snažil si spomenúť, že či niečo také existovalo, ale neviem, či som niekedy v živote niekomu poslal elektronickú pohľadnicu. To boli asi tie animované veci, čo si mohol vložiť do e-mailu a poslať, že?
Áno, veď práve preto to neexistuje, lebo to nikto nepoužíval, ale existovalo to kedysi, no.
Preto sa na to pýtam, že keby si mal niekomu povedať, že o čom okrem živote Johna Moa a o čom okrem depresie je kniha Úžasný svet depresie?
Ja sa ešte vrátim k tomu predtým, ale bude to súvisieť. Je tam veľmi veľa kultúrnych referencií napríklad. Mm-hmm. Že 5-krát za stranu som si ja musel kontrolovať, že či toto náhodou nie je odkaz na niečo. A dokonca celú jednu pasáž sme tam museli spolu s Natašou Holinovou, ktorá bola redaktorka a brilantne zredigovala ten text. Celú jednu pasáž s jednou vtipnou pointou sme museli my v slovenčine vymyslieť na novo, lebo jednoducho nefungovala a neexistoval spôsob, ako to urobiť.
Povedz, o čom to bolo. Čom bol
a to je paradoxne ten prípad, že ty si hovoril, že je to kniha, kde sú že smutné scény, ale niekedy sa o nich píše vtipne. No a to bola presne tá vlastne že najsmutnejšia scéna, keď rozsypávali popol do zálivu, popol jeho brata, ktorý spáchal samovraždu. Najhoršia scéna zo všetkých. A tam sa vyskytlo také slovo, že cremains. To znamená skremované pozostatky telesné. Hej? A na tom bol postavený vtip. Na tom, že existuje takéto slovo. Lenže do slovenčiny cremains úplne nepreložíš, plus to bolo ešte nejako naviazané na vetu celú. Takže celý vlastne ten vtip sa nedal do slovenčiny urobiť. Ja neprezradím, ako sme to vyriešili, ale myslím si, že vymysleli sme kvalitne morbídny alternatívny vtip v slovenčine.
A teraz hovoríš, že sú tam kultúrne odkazy, že keby si mal povedať, čo okrem depresie, o čom je ešte tá knižka?
Jasné. Dozviete sa veľmi veľa o Nórsku napríklad, pretože predkovia autorovi pochádzajú z Nórska. Dozviete sa o Yetim. Čo mňa prekvapilo, dozviete sa pomerne veľa o studenej vojne a o Ronaldovi Reaganovi. Dozviete sa aj to, že autor nie je jeho veľkým fanúšikom. Ale nakoniec ja si myslím, že najviac, čo si z toho teda odnesiete, je, že ten jeho príbeh, ten príbeh Johna Moa je v podstate, že success story. Hej? To je príbeh úspešného človeka, ktorý okrem toho, že je úspešný vo svojom profesionálnom živote, tak sa úspešne vysporiadal a stále sa vysporadúva s tou depresiou. A v zásade jemu sa veci dejú náhodou. To si tam všimnete, že niekedy ani nevie, ako k čomu prišiel. Ale vďaka náhode alebo vďaka nejakej náhlej myšlienke naozaj myslím si, a on to tam aj spomína, že reálne zachránil pomerne veľa ľudských životov. Takže ono je to okrem nejakej terapeutickej funkcie aj naozaj pekný príbeh.
Určite. A pre mňa to je aj ako obraz tej Ameriky konca 80-tých, proste posledných 30 rokov minulého storočia, vlastne až skoro do súčasnosti. Trošku tam cíti aj to, čo sa dialo v Amerike, čo sa dialo vo svete, že aby si čitatelia nemysleli, že to je celý čas iba, že sa ponárame do depresívnej mysle. Ono to tak vôbec nie je.
Nie, tam presne, tam sú nejaké, a je ich dosť veľa presahov do americkej spoločnosti alebo do presne takýchto dejín od tých 80-tých rokov alebo do takého bežného rodinného života, ako to tam funguje a fungovalo. Čiže ja si myslím, že veľmi veľa aspektov popísaných veľmi prístupným jazykom.
A keďže musíme rozhovor o knihe o depresii skončiť nejako pozitívne, tak podľa mňa tá kniha, okrem toho všetkého, čo si povedal, ona vlastne dáva nádej. Že tým, že to je success story, dáva nádej v tom, že síce depresia je hrozná diagnóza, ale nie fatálna. Že to neznamená koniec sveta ani života, keď človek zistí, že má depresiu. Práve naopak, keď to zistí, môže to byť začiatkom toho, že jeho život sa výrazne zlepší.
Tak, je pomerne, áno, je pomerne dobre vedieť, ak trpíte na nejakú chorobu. Ale ja si myslím, že tá kniha práve že môže otvárať dvere. Že ak má človek depresiu a tí ľudia okolo neho nevedia, ako k nemu pristupovať, alebo nevedia, ako sa s ním majú rozprávať, tak ak im túto knihu dáte, tak sa z nej veľmi veľa naučia. Alebo sa vy môžete veľmi veľa naučiť o sebe. A jednoducho zlepší to kvalitu teda buď vášho života alebo sveta okolo vás, že ona má veľmi významný taký, ako poviem to tak blbo, ale ten edukatívny rozmer. Že učí nás spoznávať sa a učí nás, ako fungovať v tomto svete, ktorý teda nie je úplne jednoduchý.
Tak kniha sa volá Úžasný svet depresie. Napísal ju John Moe a pre vydavateľstvo denníka N ho tú knihu preložil Samo Marec, s ktorým som sa doteraz rozprával. Ahoj, Samo. Som rád, že si tu bol doteraz. A úplne na záver, čo prekladaš teraz?
Momentálne prekladám Nohu cez nohu.
Tomáš, to je príjemný pocit.
Mám už nejaké ďalšie ponuky. Napríklad veľmi sa teším napríklad na knihu o rode Fugerovcov pre vydavateľstvo, ktoré nie je vaše vydavateľstvo.
No, nevadí.
Ale je to fascinujúca kniha teda o Jakobovi Fugerovi, ktorý v čase, teda v stredoveku, v čase, keď žil, tak bol taký nesmierne bohatý, že to jeho bohatstvo sa meralo na percenta hrubého domáceho produktu celej Európy. A tá kniha sa začína tým, že ten Jakub Fugger z Augsburgu píše list pápežovi, že ak mu pápež nesplatí dlhy, tak on sa, Jakub sa postará o to, aby král, teraz neviem ktorý, ale druhý král, ktorý mu tiež dlhuje peniaze, aby tomu pápežovi vyhlásil vojnu, že on sa o to vie postarať, tak keby ten pápež bol taký dobrý a splatil mu tie peniaze. Takže veľmi sa na túto knihu teším na jej preklad.
A už len z tohto tvojho úvodu, že ja sa na ňu teším. Niekedy určite bude dôvod na to, aby sme sa opäť stretli v podcaste Denníka N. Držím palce pri prekladaní a niekedy dovidenia, do počutia.
Dovidenia, ďakujem Maja, ahoj.
Ahoj.